A naším hostem je dnes Tomáš Studeník. Na svých stránkách o sobě píše, že je radikální inovátor a městský hacker. Pořádá například setkání lidí, kteří si vzájemně popisují svoje nezdary v podnikání, organizuje inovační maratony, pomáhá velkým společnostem řešit problémy, na které není čas a kapacit, a na srdci mu taky leží i to, aby až tu jednou nebudeme, po nás zůstal náš příběh. Pěkně vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem říkala, že jste radikální inovátor a městský hacker, tak jsem měla pocit, že jste se trošku pousmál. Teď mi jenom vysvětlete, co to vlastně je městský hacker, aby si někdo z posluchačů nemyslel, že se nabouráváte do informačních systémů.
Tak je pravda, že ty hackery, o kterých čteme, jak nám vysávají peníze, tak ty já rád nemám. Já se věnuji takzvanému etickému hackerství. To znamená, je to hledání určitých zkratek, zlepšováků, nových netušených nápadů, který jdou mimo zažitá schémata a snaží se zlepšit život ve městech, protože ve městech už teď bydlí víc než polovina lidstva a čím dál tím víc lidí v budoucnu bydlet ve městech bude. Takže proto snažím se zlepšit to, jak se nám ve městech žije.
Když jsem řekla, že taky vám leží na srdci to, aby až po nás, ještě jednou nebudeme, aby po nás zůstal náš příběh, tak to se, co se týče vlastně toho, že jste městský hacker, tak co je za vámi právě v téhle, řekněme, kampani? Aspoň tak, jeden takový úspěch, který byste mohli jmenovat.
Tak například, když jste zmínila tady ten odkaz, co po nás bude, tak jsem dal dohromady projekt digitálních náhrobků, což je zase, dá se říct, nějaký hack něčeho, co kde se neinovuje, s ničím novým se nepřichází. Hřbitovy je věc, kde naopak řada lidí by řekla hlavně tady žádné nové technologie, ale ten pokrok jde tak dopředu, když já se podívám na své děti, ty už základní jejich pomůcka je mobilní telefon nebo tablet. A my jsme si řekli, co takhle udělat náhrobek digitální, to znamená, ten se naskenuje mobilním telefonem a člověk by se aspoň dozvěděl, kdo tam leží, co tam je za předky, protože to je věc, kterou dneska už nikdo si nepamatuje, a přitom každý hledá v minulosti, staví se ty stromy a přeci, takže jsem si řekl, že zrovna třeba tady ty digitální náhrobky je věc, která, neříkám hned, ale časem bude zajímavější pro nastávající generace budoucích nebožtíků.
Pořádáte pravidelná setkání lidí, kteří si vzájemně popisují svoje nezdary v podnikání. Někoho napadne, to musí být takové slzavé údolí. Můžete mi popsat, jak takové setkání probíhá?
Tak tady ty večery neúspěchů, abych to přeložil nějak slušně, tak nejsou to, že by si navzájem sdělovali, ale je to hodně o tom, aby mladí Češi a Češky, kteří se rozhodují, co v životě dělat, jestli něco rozjedou vlastního nebo uskuteční nějaký svůj nápad, tak aby se nebáli toho neúspěchu, nebáli se toho, že si nejspíš nabijou ústa, a my chceme tady těmi večery ukázat, že to je naprosto běžná součást života, a že naopak bez toho, aby někdo něco nepodělal, tak taky nevydělá.
Budeme už používat jenom slušná slova, ale teď vám jenom skočím do řeči. Vy jste říkal, že jde jenom o mladé lidi. To znamená, že člověk, který má nějaký projekt třeba v 45, v 50 a neuspěje, tak k vám nemůže přijít?
Může. Nám tam chodí důchodci často, kteří rozjíždějí něco i na stará kolena, dá se říct, ale ten primární náš cíl je mladým lidem, kteří se rozhodují, co v životě dělat, aby se nebáli pustit do vlastních projektů a jednou si neřekli, že nedělají to, co nechtěli, a že to měli tenkrát udělat.
Jaký je rozdíl v tom, když si to povíme třeba, když sedíme někde v restauraci nebo v klubu s kamarády, jaký je rozdíl, když si to povíme zrovna za vaší asistenci?
Tak my to děláme na velkých místech, ve velkých sálech, třeba v Lucerně v Praze nebo jinde po republice, a vždycky potřebujeme na jedno místo sezvat 4 až 5 speakerů nebo speaker z různých oblastí života, z podnikání, ze sportu, z kultury. Takže aby se nám podařilo tady to v té zhuštěné formě a ty zajímavé příběhy dostat v jeden čas na jedno místo, tak to děláme na tady těch veřejných akcích, kam chodí 400, 500 lidí si poslechnout tady ty příběhy, a ta atmosféra na místě je skutečně intenzivní, mohu se ptát, je to hodně interaktivní a myslím si, že to je něco, co je hrozně důležitý, bavit se o tom, že život není jenom úspěch, co vypadá někdy tak z médií, ale že většinu života člověk jenom bojuje s neúspěchem, nedaří se mu a jde o to neztratit to nadšení.
Potom by bylo dobré udělat zase takové setkání, že by ti samí lidé řekli, jak se jim zase něco podařilo, že by to byla taková protiváha. Ale jenom ještě mi řekněte, ti lidé se vám sami hlásí, že chtějí vyprávět svůj příběh nebo je hledáte?
Tak někteří se hlásí. Zrovna si před týdnem mi napsal nějaký lékař ze Švýcarska, že má neuvěřitelný příběh, dělal ochranku Havlovi ještě, pak se dostal do farmaceutické firmy, má vážně nemocného syna, taková úplně jako zajímavá peripetie, ale většinou je to tak, že někdo někoho zná, když se ptám svých přátel, známých, znáte někoho, kdo má zajímavý příběh, tak někoho najdou, anebo si přečtu většinou takový ten žebříček neúspěšnějších Češek nebo Čechů, co vychází vždycky, já nevím, 30 po 30, nebo žebříček nových miliardářů, no a zkouším jim zavolat a říct, ale pojďte říct, jestli to je pravda, jak to vypadá z těch titulek časopisů, anebo pojďte nám i říct něco, co se vám nepovedlo, aby si všichni nemysleli, že to takhle ten svět funguje.
Oni vám to nejenom řekli, ale vy jste to i sepsali, protože my tady ve studiu víkendového radiožurnálu máme vaši knihu, která se jmenuje Velká kniha fakapů. Jsou to tedy sebrané průšvihy osobností českého biznesu, kultury a života vůbec. Tak za chvíli ve víkendovém radiožurnálu právě zalistujeme a některý ten příběh budeme vyprávět. Říkala jsem a slíbila jsem posluchačům, že zalistujeme v té vaší knížce, kde popisujete příběhy lidí, kteří opravdu šli na veřejnost s tím, aby se svěřili a vyprávěli o sobě, co se jim nepovedlo, co je možná stále tíží. Můžeme zmínit alespoň některé z těch zpovídaných lidí, jejichž příběhy tam jsou v té knížce?
Tak určitě je tam asi 42 příběhů, ale když bychom pár vybrali, tak třeba Aňa Geislerová mluví o tom, svém nezdaru zdánlivě, že má jenom základní školu a spousta závistivých a nepřejících jí vyčítalo, že jak může jenom s základkou něco vůbec dělat. A je to zajímavý příběh, že je spousta lidí, kteří mají x vysokých škol, ale málo kdo dostal 5 českých lvů. Takže to je taková hezká ilustrace příběhu, že bez těch škol, když jde člověk za svým, tak toho dosáhne. Pak tam máme třeba Zbyňka Frolíka, ti z vás, kteří se dostanou do nemocnice někdy a budou ležet na nemocničním lůžku, tak když se podívají na to, odkud to lůžko se vzalo, tak Zbyněk Frolík právě má velkou firmu, jednu ze světových top 4 firm, která vyrábí tyhle lůžka v nemocnicích, a ten popisuje o tom, jak se i on při svých zdánlivých úspěších může zmýlit v investování a jak ztratil třeba 100 milionovou investici tím, že podepsal špatnou smlouvu a vzal si k sobě další investory, kteří nebyli takový, jací se zdáli. Takže další příběh o tom, jak je třeba číst smlouvy a prověřovat svoje spolupracovníky. Máme třeba Ondru Slaninu, to je kuchař, znáte možná z televizních show, tak ten zase hovoří o tom, jak nepodnikat s rodinou, jak se to může celé sesypat. A nebo i máme vědkyni mladou Anu Fučíkovou, jednu z nejlepších českých vědkyň, která se věnuje nanokrystalům a má všechno dyslexii, dysgrafii, měla otřes mozku, nebyla schopná si sama psát poznámky ve škole, musel to někdo za ní dělat a nakonec dneska pracuje na Karlově univerzitě na výzkumu, který má potenciál na Nobelovu cenu. Takže je to směsice příběhů ze života, z umění, z podnikání, z vědy. Jsou to krátké příběhy, kdy člověk zjistí, když má pocit, že je na dně a že je nejhůř. Takže i ostatní tam byli a dokázali se zvednout i z mnohem horších situací.
Na druhou stranu mě napadá, že lidská závist je opravdu bezbřehá a že úspěch u některých lidí prostě je něco, co někomu opravdu nepřejí. Tam jste mluvil o té Aně Geislerové, ale možná i ta závist těm lidem strašně podrážela nohy. Je tam opravdu hodně smutný příběh, který vy třeba, když si zavzpomínáte, tak si říkáte, tímhle bych nechtěl projít.
Tak smutné je, že už v té knížce nejen v té knížce, i na těch večerů, já jsem za poslední 4 roky poznal asi 300 zajímavých postav, tak už některé tady nejsou. Během té doby vlastně vystoupili, řekli svůj příběh, někdo to je, má i v knížce a vlastně zemřeli, tak to mě hodně mrzí, ten příběh, který skončí takhle nějak fatálně, ať už se uchlastají nebo umřeli jen díky tomu svému nezdaru, jako jeden horolezec, který tady popisoval, jak byl na vrcholu, přeneseně i skutečně na vrcholu světa a spadnul a jeho život se tak radikálně změnil, že dožíval jenom s vývodem a kamarádi ho na vozíčku vždycky někde vzali. A je to skutečně smutné čtení. Nicméně i tenhle ten horolezec, který nakonec umřel před ještě vydáním knížky, tak i tak bral život pozitivně, se dá říct.
Co vy osobně třeba ve svém životě považujete za neúspěch? Vy jste se s tím musel taky popasovat, abyste potom byl schopen vést debaty s těmi lidmi.
Tak já už jsem se samonaočkoval tím, že ten neúspěch je základ budoucího úspěchu. Takže dneska těžko interpretuju nějakou část svého života jako neúspěch. Zdánlivě se mi nepodařilo třeba získat někdy nějaké stipendium nebo zajímavou práci, nebo jsem přišel o peníze při svých projektech, kdy jsem investoval do řady nadějných, zajímavých startupů a odvážných myšlenek nových, nevyšlo to. Ale jak říká Daniel Dennett, americký filozof, tak neúspěch je základním způsobem, jak se člověk učí. Takže já se považuji za velmi, velmi zdatného v neúspěších.
Když jsme s Tomášem Studeníkem mluvili právě o těch neúspěších podnikatelů, tak jsme ještě zapomněli zmínit jednu důležitou informaci, že tenhle projekt nevznikl v České republice, ale vznikl v Mexiku. A tady, Tomáš, je to tak, že vy jste byl první Evropan, který tenhle projekt přetáhl sem. Je to tak?
Ano, je to divné, ale je to tak. Existuje asi nějaká vhodnost toho tématu neúspěchu pro zrovna pro nás, pro Čechy. Já jsem cítil, že když se někomu něco nepovedlo, to bude úžasný formát, že se tady tomu všichni zasmějeme a budeme mít hroznou radost. A je to tak?
Je to tak. A tím chci navázat na další váš projekt, inovační maratony. To už je váš projekt, anebo jste ho také někde ze světa převzal?
No, to je projekt, který ve světě je běžný relativně. Začalo to v Americe, kdy se vždycky sjela parta programátorů, takových těch geeků, jak se říká hezky česky, a něco během 24 hodin nebo 2 dnů naprogramovali, novou věc, novou aplikaci. Takže to je původ těch inovačních maratonů, který začaly v Americe. Já jsem to sám viděl na univerzitě v Cambridge, kam jsme odjeli se ženou na pozvání jednoho kamaráda, který to tam organizoval. A když jsem viděl 300 studentů z celého světa, jak v jedné hale bez spánku 24 hodin nonstop programovali nějakou novou aplikaci, která zlepší svět, tak mě to tak nadchlo, že jsem si řekl, to musím přinést do Prahy. A tady v Praze jsem potom udělal první mezinárodní hackathon, jak se říká těm inovačním maratonům, tady těm setkání hackathon, tak na téma doprava budoucnosti, zdraví, to budeme dělat příští víkend zrovna na téma roztroušené sklerózy, bude sjede se prostě stovka mladých programátorů, odborníků, studentů medicíny a budeme se snažit zlepšit život pacientům, teda hlavně pacientkám s roztroušenou sklerózou. Takže to jsou ty hackatony, které jsem tady v Praze začal dělat.
300 lidí nějakým způsobem oslovíte nebo mají zájem, zaujme je to téma. A to téma vybíráte vy, anebo to je zadání nějakých firem, nebo v tomhle případě třeba pacientské organizace?
Tak svoje témata, která jsme si vybrali, souvisí s tím městem. Jak jsem ten městský hacker, tak hlavní problém města je energie města, doprava, to všichni, kdo bydlí ve velkém městě, tak souhlasí s tím, že doprava je věc, která dokáže každý den pěkně naštvat nebo znechutit život ve městě, takže doprava, energetika a zdraví lidí všech, kteří ve městech žijou. To je od stresu přes to, aby nemocnice fungovaly, záchranka, až po třeba tady ty nemoci, jednak civilizační, všichni tlousneme, všichni máme cukrovku, ale také roztroušenou sklerózu nebo další diagnózy.
Takže opravdu celou tu dobu ten maraton spočívá v tom, že ti lidé tam sedí u těch počítačů, přemýšlejí, jak co vymyslet, co by mělo zlepšit život lidem. Jenže mám pocit, že možná už po těch 8 hodinách to soustředění opadá. Jak to můžou ti lidé vydržet?
Tak jsou to většinou mladí studenti nebo studentky. Dáváme jim energetické nápoje, kafe, mají tam relax zónu, můžou si na chvilku se prospat, hodit si človíka, takže to my se o ně staráme. Dělali jsme to třeba posledně teďka v továrně, čili za provozu v továrně dokonce se konala takováhle akce. A podařilo se opravdu zlepšit to, jak kvalitní, myslím, že to byly transformátory z těch výrobních linek, lezou. Přímo postavili za těch 24 hodin s 3D tiskárnou, s pájkama, už prototyp toho řešení, které bude fungovat.
My se znovu s Tomášem Studeníkem vracíme k těm inovačním maratonu. To si myslím, že musí být i skvělá atmosféra. 300 lidí v jednom areálu a snaží se svým způsobem zlepšit svět nebo přispět ke zlepšení podmínek lidí. Řekněte mi ještě nějaké ty aplikace, které se opravdu tak povedly, že se podařilo už dostat do praxe.
Tak třeba z oblasti dopravy, určitě všichni, kdo jedou i teďka v autech, tak ví, jak kvalitní silnice můžou být, nebo spíš nekvalitní. A podařilo se jednomu týmu vymyslet takový senzor, který si dáte do auta a on sám vyhodnocuje, jak to auto moc sebou mlátí, když projede nějaký výmol nebo přejede nějaký hub. A umělá inteligence dokáže už kategorizovat, rozpoznat, jestli to je nějaký velký problém, velký výmol, jestli to je něco dalšího, pošle to přes internet tomu, kdo to má opravovat, taky ostatním řidičům. A v budoucnu, když ta auta budou jezdit sama, tak sama si budou taky vyhodnocovat povrch a budou se sama upozorňovat, pozor, tady před vámi něco je. Takže je to úplně automatický proces, jak auto zjišťuje, jak vozovka, jak je kvalitní a upozorňuje další řidiče. Nebo třeba vznikly brýle speciální, který mají kameru, která se nedívá před vás, ale vám do očí a vyhodnocuje, co se s vašimi zorničkami, co se děje, jak reagujete. A potom to dává do souvislosti s dalšími diagnózami pacientů a může vám předpovědět třeba, že se blíží, já nevím, infarkt nebo že máte jiný problém a třeba sama zavolá záchranku nebo zastaví auto, upozorní někoho dalšího. Když se vám budou třeba klížit oči, úplně nejjednodušší aplikace, která se tam skutečně vyvinula na tom hackathonu, tak vás dokáže upozornit, pozor, víčka se vám zavírají jinak, máte pomalejší reakce, doporučujeme třeba zastavit auto.
To nejsou jenom čeští studenti, ale tam jsou týmy z celého světa. Jak se daří právě českým studentům téhle konkurenci?
No výborně, překvapivě dobře. My máme týmy i z Oxfordu, ze Stanfordovy univerzity, ze Singapuru a i tady v té konkurenci se ukazuje, že Češi a Češky, třeba z ČVUT, z Karlovky, z Brna, z Plzně, jsou velmi, velmi, velmi dobří v té mezinárodní konkurenci. Ukazuje se, že ty nápady většinou vyhrajou Češi, občas je to nějaký mezinárodní tým a dokonce se nám stalo, že velmi dobře se umisťují i jak bychom řekli, junioři. Takže 13-letí, 14-letí programátoři dokážou se postavit i dospělým programátorům a zase jsou to studenti českých gymnázií. Takže já jsem úplně nadšen z toho, jaký talent tato země produkuje, jaký se tady rodí a myslím si, že ta budoucnost není tak černá, když opravdu studenti jsou ochotní vyměnit víkend zábavy a party za to, že stráví jeden nebo dva dny zavřený někde v továrně nebo v nemocnici a pracují na něčem, co dává smysl.
Co je vůbec hlavně motivuje? Tam je samozřejmě i finanční částka, kterou dostávají, ale je tam ještě něco víc, že třeba vy musíte dělat takový výběr, kdyby se vám přihlásilo hodně studentů, tak musí mít oni už něco třeba za sebou, nějaké, nevím, úspěchy v olympiádách, na školách a podobně?
Tak nám se hlásí vždycky víc, než jsme schopní z kapacitních důvodů pozvat a vyplňují docela detailní přihlášku, kde říkají, co už mají za sebou, natočí motivační video, takže si vezmou mobil se svým týmem a řeknou nám, proč by jsme měli pozvat právě je. No a pak ty přihlášky hodnotíme a vybereme těch nejlepších 100 nebo kolik se zrovna máme možnost pozvat. Takže je to, máme přetlak, což je dobře, a ta motivace je jednak finanční, jednak se seznámí vlastně s největšími kapacitami v tom daném oboru. Když budeme dělat teďka hackathon na téma zdraví, tak se potkají prostě s reálnými lékaři, kteří se tomu věnují. No a potom je to taky úžasný víkend, kde se poznají navzájem, sní hodně pici, vypijou hodně koly, kafe a energetických nápojů a mají zážitek.
Mluvili jsme o tom, jak úspěšní jsou čeští studenti. No, je taky velmi dobře, že se mohou podívat do světa, mohou studovat na univerzitách, na školách, už vlastně někteří odcházejí už, když jsou třeba ve druhém, ve třetím ročníku gymnázií a podobně. Řekněte mi ten váš příběh. Kdy vy jste vlastně začal objevovat svět a opravdu jste šel studovat do zahraničí a načerpal zkušenosti, které se vám teď velmi hodí i do těch vašich projektů?
Tak já jsem druháku na Gimplu vlastně odjel do Británie studovat. Dostal jsem stipendium a možnost pak maturovat v Británii. Tak to byl takový, myslím, v 16 letech jsem odjel. No a potom i tady to středoškolské studium je trochu jiný v tom, že tam je větší důraz na byl, možná už teď ne, na to psaní esejů, nebo na to, že člověk musí sám se na něčím zamyslet a ještě to zkusit jako hodit na papír, což je dvakrát nepříjemná věc, myslet a ještě psát, to je úplně hrozný, co se bavím s lidmi, ale to mě docela dalo tady tu dobrou školu, že něco napíšete, pak to proberete s nějakým učitelem, takhle ne ve třídě nutně, ale i spolu na konzultacích, a to mě jakoby hodně dalo. Navíc ta škola měla studenty ze všech možných kout zeměkoule, od Pakistánu přes Čínu, přes Bahamy, takže člověk aspoň má teď spolužáky všude možně, občas si dáme někde spicha. No a od té doby jsem se snažil vždycky najít někde ve světě to zajímavé, co mě zajímá, zdokonalit se v tom, a moje poslední studium probíhalo čistě na internetu, online, a zase jsem byl ve zajímavé skupině dalších 90 studentů z celého světa a řešili jsme teda, jak dneska ty inovace, to, jak se mění svět, jak se nové nápady vznikají a technologie, jak to ovlivňují. Takže to je třeba, co jsem teď naposled studoval v Paříži, a takhle zase ve skupině z celého světa.
Stále přicházíte s novými podněty, s novými nápady, jinak byste samozřejmě nemohl být inovátor, ale teď chystáte úžasný projekt, který bychom mohli posluchačům a rádi řekneme o tomto projektu víc.
Tak v lednu 2021 nás čeká výročí 100 let od premiéry hry RUR Karla Čapka, která měla premiéru v lednu 1921, a tam vlastně poprvé byl světu představen výraz robot, který teda vymyslel jeho bratr, ale robot, totálně robotika změnila svět, a já chystám něco, čím bychom tohle oslavili, a po těch 100 letech by se otočila celá ta hra, to znamená, že by nepsal Čapek o robotech, ale roboti napíšou hru o Karlu Čapkovi. Takže to je teďka můj projekt na příští rok a něco, kdy se bavíme s Národním divadlem, se Švandovým divadlem, s dalšími, že bychom vlastně uvedli tady tu premiéru hry, kterou poprvé napíšou roboti, napíše umělá inteligence, a já zvu všechny posluchače, až tohle se pustí ven, tak ať se přijdou podívat v tom lednu 2021 na hru, kterou napíšou roboti.
No, budeme se těšit. A ještě poslední otázka. My nesmíme zapomínat na to, že součástí životů je neúspěch, o tom je tahle knížka, o tom jsme mluvili, ale součástí našich životů by v každém případě měl být i smích. A platí stále to, že máte, nevím, jak to říct, takové sdružení, že smích by měl být základ života? Stále to platí?
No pořád, určitě. Ono, jak člověk neustále něco zkouší a nedaří se to, a celý svět se řítí do záhuby zdánlivě. Tak člověk tomu nesmí podlehnout, a často nejlepší způsob, jak se udržet v kondici psychicky i fyzicky, je se smát. Takže když to jde, smějte se.
A máte to i na stránkách. Směj se kdykoliv můžeš, je to levná medicína. Tak pevné zdraví nejenom Tomáši Studeníkovi, ale i vám posluchačům víkendového radiožurnálu. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Mě taky, naschledanou.